Sandis Riekstiņš, Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs, LSM norādīja, ka, lai gan ārkārtas situācija valstī netika pagarināta ar ierobežojumiem, gan vēl būs jārēķinās vairākus mēnešus. Turklāt sporta nozare, salīdzinot ar citām valstī, nebūs privileģētā stāvoklī un par katru piešķirto valsts finansējumu pretī būs jāsniedz detalizēta atskaita par izlietojumu.
Būs kritēriji noteikti, būs jāatskaitās, tas nebūs tā, ka tagad iedos to finansējumu un aizmirstam, nē, būs noteikti būs jāparedz precīzi finansējuma izlietojums un noteikti pretī būs precīzi atskaita par šo finansējumu izlietojumu. Ja mums šobrīd vairāk vai mazāk šī krīze ir skārusi visus nodokļu maksātājus, ja, tad nevar būt tā, ka sportā šī nu, tā daļa, kas ir valsts finansējums, ja, nu, ka viņi arī turpina dzīvot, nu, kā līdz šim tas ir negodīgi pret visu pārējo sabiedrību. Ja.
Nacionālajā sporta padomē viens no izskatāmajiem jautājumiem bija jau pieminēto 5 miljonu sadalījumu sporta nozarei pandēmijas seka likvidēšanai, tā skaitā sporta infrastruktūras nodrošinājumam. Augsts klases sports gan federācija darbības nodrošināšanai atbalsta arī paralimpiskajai kustībai, tautas sportam, jaunatnes sportam, tā skaitā arī augstskolu studentiem. Einārs Fogels, Latvijas sporta federācija padomes prezidents, stāsta par finansējumu sadali.
Šajā kopējā situācijā tā tad ir līdzekļi, kuri 2 miljonu apmērā nonāk olimpiskajā komitejā, kur 1 400 000 ir augstskolas sportam, tātad pamatā tiem sportistiem izcilības programmai, kura ir tendēta uz sagatavošanos Tokijas spēlēm un Pekinas spēlēm. 600 000 eiro tiek novirzīti tehniskai programmai, no kuriem 500 000 ir ziemai gatavojoties Pekīnai, tātad vispirms bobsleja, skeletona federācijai, kamanu federācijai, biatlona federācijai, tehniskajam nodrošinājumam, faktiski visām šīm ziemas federācijām. Tad 1 438 000 šobrīd nonāk federācija padomes rīcībā un atbilstoši kritērijiem tiek sadalīti sporta veidu federācijām. Viņa pamatdarbības atbalsta nodrošināšanai, kā pamats tiek ņemts sporta veidu masveidība, rīkoto sacensību skaidrs gan startautisko, gan Latvijas mērogu šeit, gan, protams, arī tautas sporta sacensības. No šīs summas aptuveni 200 000 aiziet neolimpisko sporta veidu izcilības programmai. Nu, plānots atbalstīt tehnisko sporta veidu un, protams, arī masveidīgu, kas ir orientēšanās sports, labākos atlētus.
Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Edgars Severs atzina, ka tika diskutēts arī par konkursu 500 000 eiro apmērā. Tautas sportam, skolu jaunatnei, augstskolām, kur attiecīgi caur federācijām, klubiem un citām organizācijām būtu iespēja pieteikties šajā konkursā. Par ministrijas atbalstāmajiem sporta objektiem turpina Edgars Severs.
Ar budžetā ir 2,6 miljonu eiro paredzēti sporta infrastruktūras attīstībai, un tad mēs skatījāmies uz sporta padomi, rekomendēsim valdībai, kāda veidā šīs investīcijas būtu sadalāmas, kādiem mērķiem, un tur ir tik atbalstīti 5 projekti. Pirmais ir Daugavas stadions, šis centrālais futbola un ieklētīgs stadions, tā daļa, kas nav zem Eiropas fonda līdzekļiem. No tribīnas mums ir, attiecīgi mums stadions ir, bet šī skrējceļa šī jātiena un šis centrālais pats tiešā veidā laukums. Tur ir 1 000 000, tad vēl 1 000 000 murēns pa gimnāzijas infrastruktūras attīstību, lai varētu sagatavot iestādi akreditācijai. Piemēram, seguma atjaunošana Murjāņa stadionam, kā piemēram, vai attiecīgi atsevišķu tur telpu klašu remonti. Jūrmalā šī specializēta ērēšanas sporta skola, piemēram, šis laivu Eilings, attiecīgi tiks rekonstruēts un sakārtots, jo skola ir akreditācija priekšā nākamā gada pirmajā pusē. Un vēl ir sporta centra Mežparks, 300 000 eiro energoefektivitātes paaugstināšana, kuri ir tie kooperēti kopā ar Eiropas fondu līdzekļiem. Tad šīs ēkas tiek siltināts un būs energo efektīvas un, attiecīgi, nākotnē samazināsies izdevumi apkurses izmaksas. Tad ir sporta centram Kleisti, kas arī valsts bāze jumta remontam. Un tāda būtiska lieta, summa būtu nav liela, 8 000, bet tāda nākotnes vārdā ļoti svarīga. Latvijas par pedagoģijas akadēmijas vieglētīgs manēža rekonstrukcijas projekta izstrādi, jo tur arī šī manēža jau sena, attiecīgi, kliekteņa kliedas pēc rekonstrukcijas, un tad akadēmija ir izstrādājusi plānu pa gadiem, kāds varētu izskatīties, un pirmais ir šis tā kā dokumentācijas sagatavošana tālākiem posmiem, un šo arī valdība varētu 30. jūnijā skatīt.
Šonadēļ sporta padomes sēdē apstiprināts pozīcijas, un iespējams, ka 30. jūnijā valdība jau lems vai nu par daļu, vai par visu 5 miljonu piešķirto summu sportam, Covid krīzes mazināšanai. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.